This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับดังที่ท่านทราบนะครับประเทศไทยเองเนี่ยการท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากนะครับและรัฐบาลเองก็ออกมาตรการเที่ยวไทยคนละครึ่งมานะครับมาตรการนี้จะมีประสิทธิผลมากน้อยขนาดไหนพูดคุยกับเราประเด็นนี้นะครับกับนักวิชาการจาก TDI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดร. นนทฤทธิ์ พิศนุบุตรอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ครับมาตรการนี้เนี่ยเที่ยวไทยคนละครึ่งจากเอาข้อแรกของอาจารย์มันคืออะไรและเป็นมาตรการที่อาจารย์คิดว่าถ้าเทียบกับประสิทธิผลของมาตรการก่อนหน้านี้ซึ่งน่าจะเคยมีคล้ายๆกันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
์มันคืออะไรนะครับแน่นอนชื่อก็บอกว่าเที่ยวคนละครึ่งนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าใครที่อยากเที่ยวนะฮะก็จะได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐโครงการนี้เป็นโครงการที่ภาครัฐเนี่ยอุดหนุนเฉพาะคนไทยต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับและถ้าอยากไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีการแจกตามสิทธิ์งบประมาณทั้งโครงการประมาณ 1,750 ล้านนะครับก็แตกไปเป็นจะให้สิทธิ์ละ 3,500 บาท 3,000 บาทเป็นค่าที่พัก500บาทเนี่ยเป็นค่าอาหารเพราะฉะนั้นมันจ่ายได้แค่2หมวดนี้เท่านั้น
ครับ
แต่ที่สำคัญก็คือจะแจกทั้งหมด 500,000 สิทธิ
์
และแต่ละคนเนี่ยได้สูงสุด5สิทธิ์แต่ว่าคุณวิทย์อาจจะได้1สิทธิ์2สิทธิ์3สิทธิ์4สิทธิ์5สิทธิ์ก็ได้จะใช้กี่สิทธิ์ก็ได้ทีนี้มันทำไปเพื่ออะไรนะฮะก็จะเหมือนโครงการคนละครึ่งนั่นแหละก็คือมันจะช่วยแบ่งเบาภาระเวลาที่คุณวิทย์หรือใครที่อยากไปเที่ยวรับสิทธิ์ไปแล้วก็จะไปเที่ยวตามที่ต่างๆภาครัฐก็จะช่วยโคเพนะครับนั่นคือที่มาของคำว่าคนละครึ่งนะฮะแต่ข้อดีของมันก็มีก็คือภาครัฐพยายามจะอุดหนุนโดยออกแบบนะครับให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่เท่ากันคือทุกคนได้สิทธิ์ 3,500 แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเมืองหลักกับเมืองรองคุณจะได้เงินสัดส่วนอุดหนุนที่แตกต่างกันอีกส่วนนึงนะที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือวันที่เข้าไปก็แตกต่างกันถ้าเกิดว่าคุณไปวันปกตินะฮะคนก็น้อยกับวันสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ก็จะได้น้อยกว่าฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความพยายามออกแบบทีนี้ถามว่ามันมีประสิทธิภาพดีมากน้อยแค่ไหนเราต้องมาคิดกันว่าเราจะเทียบกับนโยบายอะไร
โอเค
ผมคิดว่านโยบายที่เทียบเคียงได้ตอนนี้มันมี2อันที่มันมาออกไล่ๆกันเลยก็คือเที่ยวคนละครึ่งที่ออกโดยรัฐบาลคุณแพทองธารรัฐบาลที่แล้วนะก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะใครที่จ่ายก็จะได้ภาครัฐจะอุดหนุนกับอีกอันนึงก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเที่ยวแบบที่ได้คืนภาษี tax rebate
ครับ
ซึ่งเป็นนโยบายของคุณอนุทินเพิ่งออกในช่วงของ quick big win เนี่ยนี่ความต่างคืออะไรนะก็ในแง่ของหลักการของงบประมาณก่อนนะในส่วนของคุณแพทองธารที่ออกมาเนี่ยมันมีงบประมาณที่ชัดเจนให้ 500,000 สิทธิ
์
คูณเข้าไปสิทธิ์ละ 3,500 บาทแม็กซ์เพราะงั้นก็เต็มที่งบไม่เกิน 1,750 ล้านทีนี้พอเรามาดูในส่วนของการที่เราได้ภาษีคืนเนี่ยอันเนี้ยเขาให้สิทธิ์เยอะกว่าก็คือแต่ละคนนะฮะจะได้ฐานภาษีจะได้ตามฐานภาษีนะฮะเพราะว่ามันเป็น tax rebate ก็หมายความว่าถ้าคุณจ่ายเงินไปเท่าไหร่ก็ตามรัฐจะคืนให้ตามฐานภาษีเช่นสมมติคุณฐานภาษี 25% แปลว่าคุณจ่ายไป 1,000 รัฐคืนให้250
โอเค
ทีนี้แต่รัฐกำหนดเพดานเอาไว้ว่าความช่วยเหลือจะช่วยเหลือ 10,000 บาทแรกเนี่ยสำหรับร้านค้าที่จดแวตคุณก็ไปขอใบเสร็จมาแล้วคุณก็ได้ 10,000 บาทเนี้ยเอามายื่นภาษีตอนปลายปีกับอีก 10,000 ที่ให้เฉพาะสำหรับร้านที่จดอิเล็กทรอนิกส์e-receipt
โอเค
เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปขอใบเสร็จอะไรที่เป็นpaper เป็นกระดาษออกมาแต่ว่าร้านค้าจะส่งเข้าไปให้กับกรมสรรพากรทันทีนั้นรวมกันเต็มที่ก็จะ 20,000 บาทต่อคน
ครับ
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งฐานภาษีมากฐานภาษี 20-25% 30-35%สูงสุด 35% เนี่ยคุณก็ได้คืนสูงถึง 7,000 บาทก็จะเห็นว่างบตัวนี้มันอาจจะเยอะได้และที่สำคัญคือมันเป็นการปลายเปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะยื่นไอ้ตรงนี้กี่คน
ครับ
นะฮะทีนี้เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพผมขอเล่าให้ฟังว่าในโครงการนี้มันมีประมาณ3ประเด็นที่เราพิจารณานะคร
ับ
1ก็คือโกงได้ง่ายหรือยาก
โอเค
1โกงคืออะไรโกงก็คือการที่คุณวิทย์หรือผมเนี่ยเปิดประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการนะเป็นธุรกิจโรงแรมแต่ว่าไปหาเพื่อนไปหาอะไรมาออกใบเสร็จไม่ได้ไหม นี่คือ
จะได้เงินส่วนสมทบมา
ใช่จะได้เงินสมทบทีนี้ถามว่าอันไหนยากกว่ากันในมุมมองของผมเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยจะยากกว่าเพราะคนละครึ่งมันมีการกำหนดเอาไว้ใช่ถ้าคุณไปโกงว่ามันเป็นธุรกิจของตัวเองมันมีลอสเตอร์อยู่มันแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลคุณต้องจ่ายแวตก็แปลว่าสมมติว่า 3,000 บาทคุณก็ต้องจ่ายแล้วภาษีนิติบุคคล 20% 600บวกกับแวตอีก 21% นะคุณก็จะจ่าย621บาทคุณได้มา 1,500 จากคนละครึ่งเงี้ยก็ตัดไป621ก็ยังถือว่ากำไรแต่ว่าความกำไรมันก็จะน้อยลงอินเซนทีฟในการทำก็น้อยลงทีนี้พอเป็นแท็กรีเบทเนี่ยความน่ากังวลใจมันก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นจริง
okay.
คือในแท็กรีเบทเนี่ยมันนอกจากใช้กับที่พักมันยังใช้กับร้านอาหารได้
oh.
แล้วข้อสังเกตก็คือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะไปขอแวต
ครับ
คือเนี่ยมันไม่ขอไปเสร็จคืนมันไปขอไปยื่นภาษีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีคนไปกินแล้วไม่ได้ขอเนี่ยสามารถสวมรอยได้ไหม
โอ้ oh,
ผมก็เอาอ่ะคุณผมรู้จักคุณวิทย์ใช่ไหมคุณวิทย์ไม่ได้มากินหรอกแต่มันมีคนมากินร้านผมอยู่ 3,000 บาทผมก็เอาให้อ่ะ oh, คุณวิทย์ขอหน่อยสิแล้วก็รีเบทเพราะตรงนี้มันจะได้เต็มกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสโกงเนี่ยผมเสียวนะ
ครับโอเค
ส่วนที่2นะเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญนะเมื่อกี้อันแรกไปแล้วเราพูดถึงความน่ากังวลใจเรื่องของการโกง2คือเรื่องของเงินที่มันจ่ายอยู่แล้วคือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะกังวลใจว่าเวลามันเป็นเงินที่มันจ่ายอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจผมยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณวิทย์วางแผนอยู่แล้วว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจองคิดอะไรไว้อยู่แล้วนะจะจ่าย 3,000 6,000 อะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีโครงการนี้พอดีคุณวิทย์ก็เลยแทนที่จะจองตรงก็ไปจองผ่านโครงการนี
้
งั้นในลักษณะนี้เนี่ยถามว่ารัฐกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวมั้ยคำตอบคือไม่เพราะคุณวิทย์ก็ไปเที่ยวอยู่แล้ว
โอเค
งั้นในแง่มุมนี้เองเนี่ยโครงการที่เป็นเที่ยวคนละครึ่งมันก็จะมีประเด็นปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะมันมีการสวมสิทธิ์ตรงนี้ได้หรือเปล่าในแง่ที่ว่ายังไงเขาก็ต้องไปอยู่แล้วแล้วเขาก็เอามาสวมปุ๊บมาเลยแต่มันก็มีความยากอยู่เพราะว่ามันมีกระบวนการในการลงทะเบียนมันมีกระบวนการในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นมันจะยากกว่าการกดคลิกเราไปซื้อตามเว็บออนไลน์เลยหรือโทรไปจองเองมันก็จะรวดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามันเป็นเงินเก่าเงินเดิมที่วางแผนอยู่แล้วไหมมันก็มี
โอเค
หันไปดูโครงการของคุณอนุทินนะที่มองในเรื่องของเที่ยวและเป็น tax rebate
ครับ
คำถามก็เช่นเดียวกันนะผมคิดว่าตัวนี้อาจจะรุนแรงกว่าด้วยเพราะว่าในโครงการของ tax rebate ของคุณอนุทินเนี่ยให้ร้านอาหารด้วยและถ้าเรามองว่าคนที่มีรายได้สูงใช่ไหมเพราะว่าโครงการของคุณอนุทินเป็น tax rebate มันแปลว่า
คน
ใช้ยิ่งฐานภาษียิ่งสูงยิ่งใหญ่แต่พวกนี้เนี่ยเขาก็กินร้านอาหารดีๆร้านหรูอยู่แล้วงั้นเขาแทบจะไม่ต้องคิดในการกินใหม่เลยเพราะเขากินทุกวันเนี่ยแค่ไปขอใบเสร็จเลยงั้นเผลอๆเกือบจะทั้งหมดมันจะเป็นเงินเก่าหรือเปล่า
โอ้
มันก็เป็นการ
ไม่ได้ดึงเงินเพิ่มออกมาเลยเข้าระบบโอเค
ทีนี้ส่วนที่3นะก็จะเป็นส่วนของผมจะมองว่าเป็นพวกมอรัลฮาซาร์ดก็คือคำว่ามอรัลฮาซาร์ดก็คือร้านค้าอาจจะอาศัยโอกาสนี้ในการเอาเปรียบอันนี้ก็ observe ได้นะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณวิทย์อยากไปเที่ยวนะในโครงการเที่ยวคนละครึ่งเนี่ยสิ่งที่อาจจะพบก็คือร้านค้าอาจจะตั้งราคาให้สูงขึ้นจากห้องพักที่เคย 1,500 2,000 ก็เติมอีกหน่อยเป็น 2,500 3,000 แล้วก็ว่าไหนๆคุณก็ได้แล้วฉันขอส่วนแบ่งตรงนี้แหละส่วนเกินซึ่งก็ observe ว่ามันมีจริงนะทีนี้หันกลับไปดูในฝั่งของแล้ว tax rebate ล่ะ incentive อาจจะไม่เยอะพอเพราะอย่างที่ผมบอกว่า2ส่วนแรกเนี่ยเขาก็เพียงพอที่จะทำให้เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งโกงโดยการขึ้นราคาแล้วไปกระทบยอดขายเขาในแง่มุมนี้เองเนี่ยในมุมมองของผมนะคุณวิทย์บอกให้เปรียบเทียบว่าดีไม่ดีทั้งคู่แต่ผมไม่ชอบทั้งคู่
อ๋อโอเค
ก็กลับมาสู่ภาพใหญ่แล้วกันว่าผมมองว่าท้ายที่สุดเราต้องตั้งคำถามเสมอว่ารัฐควรจะช่วยไหม
ครับ
และควรจะช่วยใครบ้างสิ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นในการดีเบตกันนะคือบางคนกระโดดมาก็จะเทียบกันเลยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคือย้อนกลับไปดูว่าจริงๆมันควรจะช่วยแล้วหรือ
ครับ
ถ้าย้อนกลับไปดูสถิติอย่างที่เราพูดกันในต้นรายการเราก็จะเห็นว่าจำนวนคนเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอันนี้หมายถึงในประเทศนะยอดจำหน่ายมันยอดจ่ายอาจจะไม่เยอะลงเพราะมันเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจแต่บอนถัวออกมาแล้วมันก็ยังโต 5% เมื่อเทียบกับปี2019เพราะฉะนั้นในแง่มุมผมมันก็เป็นธุรกิจที่พอไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมุมในการกระตุ้นอาจจะไม่มีสองก็คือถ้าเราไปมองในเรื่องของในเชิงไมโครเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างกังวลใจว่ามันมีส่วนรั่วไหลเยอะ
ครับ
คำว่าส่วนรั่วไหลเยอะก็คือรูปแบบนะขนาดเราใช้คนละครึ่งก็ยังมีโอกาสโกงได
้
ก็ยังมีโอกาสที่เป็นเงินเก่าได้เช่นเดียวกันยิ่งพอเป็น tax rebate เนี่ยยิ่งไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณวางแผนอยู่แล้วผมก็ไปกินร้านค้าอยู่ทุกวันใช่ไหมผมก็แค่ขอบินแค่นั้นเองก็สามารถเอามาเบิกได้แล้วรวมทั้งร้านค้าก็อาจจะหาใครมาสร้างระบบ tax rebate คือได้เยอะอีกเพราะฉะนั้นในแง่มุมนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันผิดตั้งแต่ตรรกะตอนแรกกับผิดในเรื่องของการดีไซน์ด้วยนะ
ครับ
ผมก็ไม่ชอบทั้งคู่ครับ
อาจารย์ครับท้ายที่สุดขอเวลาสั้นๆนิดนึงครับพออาจารย์พูดถึงประเด็นนี้หลายคนบอกว่าทำไมทุกรัฐบาลเลยช่วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งนี้อาจจะเติบโตแล้วก็เข้าใจว่าสำคัญเนาะขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอื่นเขาไม่น้อยใจเลยครับอาจารย์มองในแง่ถอยออกมาภาพกว้างกว่านั้นอาจารย์มองไงครับ
คือถ้าถามผมถามว่ามีมุมที่จะช่วยไหมเนี่ยทุกอุตสาหกรรมมักจะบอกว่าตัวเองเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่จ้างงานเยอะสปายเชนยาวเช่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะบอกว่าเรามีทั้งที่พักร้านอาหารเราจ้างคนเยอะไปจนถึงเนี่ยผลิตภัณฑ์เรามาจากเกษตรกรนะช่วยพ่อแม่พี่น้อง
กระจายตัวทั่วประเทศด้วย
เพราะฉะนั้นทุกๆอุตสาหกรรมจะมีคำพูดแบบนี้เสม
อ
แต่ถ้าย้อนกลับมาอีกทีตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการแทรกแซงการอุดหนุนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพมันทำให้ขาดการแข่งขันแต่ท้ายที่สุดถ้าเราไม่สามารถสู้ได้ปรับตัวได้ท้ายที่สุดเราจะแพ้ผมอยากยกตัวอย่างเดียวนะฮะว่าตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าเราไปดูนักท่องเที่ยวจีนที่มันหดตัวลงเราพบว่าเราเจอคู่แข่งใหม่ทั้งเวียดนามที่ราคาถูกกว่าทั้งเกาหลีนะที่พยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆครีเอทีฟมากอยากให้คนไปไม่ได้มีแต่พวกซีแซนซันไม่ได้มีแต่ภาคท่องเที่ยวเดิมๆเราต้องการผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ไม่ใช่ว่าอุ้มให้ทำแบบเดิมแล้วได้รายได้เท่าเดิมครับ
ชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณนะครับ
ครับสวัสดีครับ
เอ็กซเรย์ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่นะครับกับสิ่งที่เราเคยเห็นแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามีมุมต่างๆมากมายขนาดนี้และนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud